жаза аткаруу кызматынын өкүм аткаруу жана атайын эсеп башкармалыгынын башчысынын орун басары ички кызматтын подполковниги Таалайбек Карабаев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Таалайбек Токтосунович, жогорку кеңештен мунапыс берүү сунушталды. Анан биз ушул деги эле ушул мунапыс деген эмне жана ал кимдерге берилет деп ушул суроодон баштайлычы келиңиз.
Мунапыс бул мамлекеттик тарабынан жеке аныкталбаган адамдардын чөйрөсүнө гуманизм жана ырайымдуулук принцибин ишке ашыруу максатында белгиленген жазасынан бошотуу же жарым жартылай бошотуу максатында чыгарылган мыйзам болуп эсептелинет.
Бул мыйзам кандай учурларда берилет, кимдерге берилет, эрежелер кандай?
Мунапыс берүү жөнүндө мыйзам зарылчылыкка жараша ар кайсы убактарда чыгарылат. Бир эле шарты бар, бул бир жылда бир гана чыгарыла турган жери бар. А так любой ар бир керектүү учурларда чыгарганга мүмкүнчүлүк бар.
Кимдерге берилет, эрежелер кандай?
Бул мунапыс берүү боюнча Кыргыз Республикасында 2019 жылдын 1 январында күчүнө кирген мунапыс берүү негиздери жана анын колдонуу тартиби жөнүндө чоң баш мыйзам бар. Бул мыйзамды кандай айтсам, мунапыс берүү боюнча чыгарыла турган мыйзамдардын негизги мыйзамы жана ушул эки ат аталган мыйзамдын негизинде гана чыгарыла турчу закон болот. Бул закондо бүт эрежелер мунапыс кандай түрдө чыгарылышы керек, кимдерге жайылат, кимдерге жайылтылбайт, мунапыс мыйзамы кандай бөлүктөрдөн туруш керек жана ким аткарат, кайсы убакта аткарат деген эң негизги жоопторго суроолорго жооп берген башкы мыйзам болот.
Ал мыйзамда эмнелер жазылган маселе?
Бул мыйзамда биринчи болуп мунапыстын кандай түрүндө бошотуулар бар экени көрсөтүлгөн. Бул толук берилген жазалардан толук бошотуу жана экинчиси жарым жартылай бошотуусу көрсөтүлгөн. Экинчиден мунапыс мыйзамынын берүү жөнүндө мыйзам түзүмү жана мазмуну жөнүндө кыскача берилген. Мисалы ошол эле учурда бул кимдерге жайылтылат жана кимдерге кайсы кылмыштарга жайылтылбайт деген жерлери бар.
Жакшы экен, ушуларды дагы айтып бересиз окшойт.
Мисалы бул жогорку кеңештин депутат тарабынан долбоор болуп түшкөн Кыргыз Республикасынын мыйзам мунапыс жөнүндөгү мыйзамын ала кетсек, жерде айтылат: мунапыс берүүнүн зарылдыгы түшүндүргөн преамбуладан турат деп турат. Бул карасак 1 абзацында Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алышына 30 жылдыгына жана эл аралык адамдар укуктарынын декларациясына 75 жылдыгына арналган мунапыс деп көрсөтүлгөн. Экинчиден мунапыс бериле турган адамдардын категориялары деп турат. Бул баш мыйзамда. Бул жаңы түшүп аткан долбоорду карасак, бул жерде да 3 категориядагы кишилерге мунапыс мыйзамы жайылтылат деп көрсөтүп турат. Мындай карасак, бул биринчи беренеде жаза мөөнөтүнөн толук бошотула турган адамдардын категориясы көрсөтүлгөн. Экинчи беренеде бул жана мекемелерден качып кеткен адамдар ошо мунапыс мыйзамын иштеп мунапыс мыйзамынын мөөнөтүнүн ичинде өз ыктыяры менен келсе, качуу мекемелерден качуу боюнча ачылган кылмыш ишинен бошотулат деп көрсөтүлөт.
Бул жарым жартылай деген сөз да, э?
Жарым жартылай деген жака кирет. Анан үчүнчү беренеде жана жарым жартылай бошотуу боюнча жазадан бошотуу боюнча соттолгондордун алардын жасаган кылмышынын оордугуна жараша белгиленген бир бөлүктөрүн кыскартуусу көрсөтүлгөн. Андан кийин ошол эки эле учурда бул андан кийин мунапыс берүү колдонуп турган кылмыштардын категориясы деп жазылып турат. Бул закондун кимдерге колдонулат жана кимдерге колдонулбайт дегенди бул закондо да көрсөтүлгөн. Туурасынан бул карасак 7-чи беренесин карасак, бул жерде мунапыс берүү негиздери жана колдонуу тартибинин 6-чы жана 7-чи беренелерине шилтеме көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, ошо мунапыс берүү негиздери жана колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамдын 6-чы жана 7-чи беренесинде көрсөтүлгөн адамдар жана жазаланган кылмыштарга амнистия колдонулбайт дегенди билгизет. Бул закондо да ошол эки эрежелери сакталган. Анан мунапыс берүү актысын аткаруучу органдары деп көрсөтүлгөн. Бул негизинен бул закондо дагы мунапыс берүү закондорунун аткарылышы бул сот учурунда сот тарабына каралып жаткандарга, сот тарапка курулат. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар бул жазаларды аткаруу кызматынын сунуштамалары менен сот аркылуу да аткарылат. Ошолор.
Мен түшүнгөнүм боюнча ошондо мунапыс берүү эрежеси бул жогорку кеңештин депутаттары мыйзам сунуштай ала турган тараптардан сунушталат. Же жогорку кеңеш болобу, же министрлер кабинети болобу.
Жана элдик инициатива деп коёт.
Коомдук
тараптан дагы 10,000 кишинин колу менен конституцияда жазылган бул. Алар да
анан ошол мыйзамдын кабыл алынганына жараша, кол коюлганына жараша аткаруу тармагы министрлер кабинети, башкача айтканда жаза аткаруу кызматына, эгер жаза өтүп жатса, эгер убактылуу кармоочу жайда болсо, сот аркылуу
аткарылат.
Бирок жаза аткаруу кызматы сунуштагандан кийин деле сот чечим чыгарыш керекпи?
Сот бул закондо көрсөтүлгөн, бул мыйзамдын колдонуусу сот тарабынан чечилет деп.
Анан жана мыйзамда эрежелери, тартиптери көрсөтүлгөн деп айтып калдыңыз, кимдерге берилбей тургандыгы да так анык жазылган депчи. Кимдерге берүүгө болбойт мунапысты?
Бул
кайсы кылмыш үчүн дейчи?
Мунапыс берүү негизинен жана колдонуу тартибинин 7-чи беренесинин ачсак, бул жерде ачык айкын жазылып турат. Алардын жасаган учурда мунапыс берүү жөнүндө мыйзам колдонулбаган кылмыштардын түрлөрү деп. Бул жерде баш аягы 42 категориядан турган адамдарга, кылмыштарга мунапыс мыйзамы жайылбайт. Эң биринчиси эле оорлотуучу жана өзгөчө оорлотуучу кырдаалда киши өлтүрүү беренеси. Башкача айтканда 97, 130 жана 122 беренелерди эске алсак, бул киши өлтүрүү беренелери менен соттолгондорго мунапыс жайылбайт деп жазылып турат айкын. Экинчи, балага карата жасалган зордуктоо жана ыплас сексуалдык түрдө кыймыл аракеттер, булар жасаган кылмыштар дагы болбойт.
Педофилдерге
өспүрүмдөргө карата
көрсөткөн
зордуктоо көрсөткөн кылмыштарга мунапыс жайылбайт. Андан кийин башка террордук акт, террордук ишке көмөктөшүү, уюшкан топту түзүү жага катышуу эң көп неметилгендерденчи. Анан сатуу максатында банк каражаттары менен жасалган кылмыштар бул категорияларга жатпайт.
Мунапыс берилбейт.
Кандай гана түрдө болбосун, бул мунапыска жатпайт деп бул закондо ачык айкын көрсөтүлгөн. Андан башка да толтура коррупция, жооп таба албай элеген кызматтын адамдын бийлигинен аша чабуусу, экстремисттердин уюмдун түзүү, ошондой эле жалданчуулук деген көптөгөн категориялар бар, кырмыштардын категориялары.
Жалданчуулук дегенде бул баягы согушка
барып, башка чет өлкөгө барып жалданып келген, согушуп келген адамдарга да жайылбайт.
Түшүнүктүү, кимдерге берилбейт экенин аныктап алдык. Бул өтө оор кылмыштар.
Ошол эле кезде дагы 6-чы беренесин дагы эске сала кетсем деп ойлотом. Алар дагы мунапыс берүү жөнүндө мыйзамдын колдонулбаган соттолуучулардын жана соттолгондордун чөйрөсү деп аталат. Бул жерде да 1-2 категория бар. Бул мунапыс берилбей турчу адамдарга. Булардын эң көбү бул өмүр бою экинен ажыратууга соттолгондорго мунапыс жайылбайт. Аларга карата медициналык мүнөздөө мажбурлоо чараларын колдонулгандарга аткарылбайт. Жана мунапыс берүү же ырайым кылуу колдонулгандарга дагы амнистия мунапыс мыйзамы жайылбайт.
Мунапыс берилгендерге
мурун мунапыс жана ырайым берилген, ырайым кылуу указы менен ырайым болгон адамдарга мунапыс колдонулбайт деп жазылат 6-чы беренесинде.
Түшүнүктүү, бул кайталап кылмыш кылып кайра түшүп калгандарбы, же ошол жактан эле мунапыс баягы кыскартылып?
Ошол эле учурда бул ошо жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелеринде мурунтан бери отуруп буга чейин бир нече мунапыс мыйзамы колдонулган, ошол мунапыс мыйзамынын негизинде кыскартылып келген учурлар бул 2019 жылдын 1 январынан тартып андайларга уже жол бербөө бөгөт коюлган.
Түшүнүктүү. Анан эми ушул амнистия алуу үчүн эмнелерди кылышы керек?
Бул амнистия алуу үчүн биринчи эле шарт бул ошо баш мыйзамда жана мунапыс берүү негизде жана колдонуу тартибиндеги номер 6-чы жана 7-чи беренедеги адамдар жана кылмыштар болбошу керек. Бул биринчи шарт. Анын экинчи шарты болсо эң чоңу, бул ошо 7-чи беренесинин, ушул эле закондун 7-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө мунапыс берүү жөнүндө мыйзам өзү келтирген зыяндын суммасынын бири болгондо 3-тен 4-ün орун толтурбаган соттолуучуларга же болбосо соттолгондорго карата колдонулбайт деп жазылып турат. Башкача айтканда, материалдык исктер бар соттолгондор ошо материалдык чыгымды кеминде 75% төлөп бермейинче мыйзам колдонулбайт. Даже мыйзамга жата турган адамдарда ошо исктерин төлөп бермейинче, чыгымдарын төлөп бермейинче амнистияга жатпайт деп көрсөтүлгөн. Бул эки чоң эреже. Анан калгандары уже мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте аткарылат. Если амнистияга жата турган адамдарды биз сөзсүз түрдө сотторго сунуш келтиребиз.
Акыркы чечимди баары бир сот кабыл алат.
Акыркы чечимди сот кабыл алат.
Түшүнүктүү. Анан ушул жааттагы коррупциялык тобокелчиликтер тууралуу сурайын деп атам, анткени алдын алуу кандай иштер жүрүт, буга чейин жогорку кеңештен эле трибунасынан айтылбадыбы, пара берип, кадимкидей ставкалар бар экен ал жерде деген да кептер айтылды. Анан ушул пара берип амнистияга илинет, мунапыс алат деген кеп болду да, бул боюнча эмнелерди айта аласыздар?
Бул жаатында закондо ачык айкын көрсөтүлгөн кайсы-кайсы категориялар, кайсы шарттарда мунапыска коюлат деп. Жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери соттолгондорго мыйзам чегинде жайылтуучу адамдарга сөзсүз түрдө сотко сунуш келтирет. Жайылтылбай турган адамдарга биз барып түшүндүрүп, өзүнүн колдорун койдуртуп түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Анан азыр аша чаап мунапыс болбогондорго мунапыс колдонуп сиз айткандай жана пара берип коррупциялык иш менен алектенген дегендерге биз алыспыз. Андайлар биз жок эсе. Эмнеси себеби? Бул кызматкерлерди биз эле гана текшербестен прокуратуранын тарабынан, сотко барганда сот тарабынан да текшерилет. Туура эмес кыймылдар болсо тийиштүү чаралар көрүлөт. Ошондуктан биздин кызматкерлер аябай эле коррупциялык бир кыймылдарга барбайт.
Коррупция деген бул баягы жашыруу нерсе да, аны колдон кармоо болбогенден аныкташ мүмкүн эмес, бирок ошол тобокелчиликтердин алдын алуучу рычагтар бар Кыргызстанда. Бул ачык айкындуулукту камсыздоо, канчалык иштин баары ачык жүргүзүлүп атса, демек баары көзөмөлдөй алат дагы, ошого жараша коррупциялык тобокелчилик аз болот деген кеп. Канчалык деңгээлде ушул мунапыс берүү процедурасы ачык айкын жүргүзүлөт? Бул эми баягы жалпы коомго жайылтылбаса керек менин оюмча, же ачык эле болобу?
Бул кандай десем, азыр элдик талкууда тургандан кийин, коомдук талкууда тургандан кийин элдин баары эле билет. Анан соттолгондорго биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Соттолгондор аркылуу туугандары билет. Биз түшүндүрүп берип, сен ушу мунапыска жатпайсың деп түшүндүрүп берген учурда деле, жок мен жатам деп кайра бизге ишенбей, биздин үстүбүздөн жазганга укуктуу. Аларды биз өз тартибинде түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Туугандары келип, эмнеге жатпайт дегенде, биз ошолор закондордун баарын, мыйзамдардын баарын көрсөтүп, жатпай турганын испаттап
түшүндүрүү
иштерин жүргүзөбүз.
Жакшы экен, анан бул жагынан түшүнүктүү болду окшойт коррупциялык тобокелчиликтер боюнча. Анан мунапыс алгандарды көзөмөлгө алуу бошотулгандан кийин деген кеп болуп атат да, канча убакытка чейин уланышы керек, жана ким жүргүзөт? Ички иштер министрлигиби же?
Бул ачыктап айтып кетсем, жаза менен мунапыс мыйзамынын негизинде бошоп кеткен адам, бул уже бош адам деп эсептелинет. Мамлекетке эч кандай карызы жок деген адам, и муну эч ким көзөмөлдөгөнгө укугу деле жок.
Жазасын өтөп бүттү деген кеп.
Жазасын өтөп бүттү дегенди билгизет. А если эгерде шарттуу түрдө мөөнөтүнө бошогон учурда болсо, анда пробация департаменти тарабынан көзөмөлдөнмөк. Бирок ырайым кылуу же болбосо мунапыстын негизинде толук кандуу бошоп кеткен адам, бул Кыргыз Республикасынын кадимкидей жаранындай эле укуктуу жана эч ким аны бөгөт коюу эркин адам, эркиндигин ажыратууга эч кимдин укугу жок.
Анан дагы бир нерсени тактап коеюн, бул президенттин колу менен чечилчү маселе, эң соңку чечимди президент кабыл алып жүрөт, э? Түшүнүктүү. же президенттин өзүнчө прерогативасы барбы деп ойлонуп кетип атпайм ба? Анан кайталап же оор кылмыш менен соттолгондор деле амнистияга ээленип калып жатканы айтылат да. Ошондой болушу ыктымалбы? Коррупция менен кармалгандар эм же аныкталбай калган учурлар болобу? Булар кандай болот?
Оор жана кайталап кылмыш жасагандардын кырдаалын тактап караш керек. Мисалы, оор жана өзгөчө оор кылмыштарды биз жана 7-чи беренесинде айткан кылмыштардын арасына кирсе бул жатпайт. Анан башка уурулук, да разбой деп коет, ошолор оор кылмыштарга келсе, эгер мурун мунапыс колдонуу чарасы колдонулбаса жана кылмыштын кесепетинен келип чыккан чыгымдар болбосо, жанакы мунапыс берүү мыйзамынын шарттарына дал келсе, аларга колдонулат.
Чет өлкөдөн экстрадиция менен келгендерге ушул мунапыс кандай колдонулат? Анткени биз ал жактан кепилдик менен алып келебиз да, ошол силер берген жазаны өттөйт деп.
Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык процесс кылмыш уголовно УПКсынын негизинде кабыл алынган соттолгон адамдарга карата жазаны Кыргыз Республикасынын аткаруу кызматы аткаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат деп көрсөтүлгөн.
Башкача айтканда бериле берет.
Бериле берет. Кыргызстандын аймагына алынып келгенден кийин Кыргыз Республикасынын соттор тарабынан соттолгондор катары эле бардык мүмкүнчүлүктөр жана мыйзамда көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр. Если мыйзам боюнча төнөтмөн мурда бошотулбай, амнистияга жайылтылбай турган шарттар болсо, анда жайылтылбайт. Если жол бере турган шарттар болсо, биздин кадимкидей Кыргыз Республикасынын жаран соттолгондордой эле жазасын өтөп жана өзгөртүүлөргө укугу бар.
Анан оорусу, жашы, социалдык абалы, баласы бар жана башка деген сыяктуу жумшартуучу абалдар деп коет. Ошондой учурда мунапыс берүүдө кандай документтер топтолушу керек, кандай шарттар болушу керек?
Жазык аткаруу кызматынын түзүмүндө отряд башчылары бар. Киши соттолуп мекемеге киргенден баштап эле ошолор отряд башчыларын бөлүнөт. Ошолордун көзөмөлүндө кандай кем каршылары бар, кандай түзөтүү иштери болот, ошолордун көзөмөлү алдында жүрүшөт. Анан өтүп жүргөндө эле ошо отряд башчылары тарабынан эле болгон мүчүлчүлүктөрү, үй бүлөсүндө болгон проблемалар, ошонун баары эле белгилүү болуп, ошолорго жардам көрсөтүп, ошолордун проблемасын чечип келгенге аракеттенишет. Анан отряд башчылары тарабынан көрсөтмөлөрдүн негизинде сотторго материалдар даярдалып, если мунапыс берүү мыйзамдын шарттарына, талабына ылайык болсо, керектүү тийиштүү документтерди туугандары аркылуу алсак болот. Башка мамлекеттик органдарга суроо талап жиберип, керектүү кем каршы документтердин баарын чогултуп, сотторго биз ошо материалдарды киргизебиз. Бирок ошо киргизе турган немеде, мисалы бир жерде көрсөтүлгөн жана долбоордо 7 категориядагы адамдарды бошотуу боюнча көрсөтүлгөн. Бул жерде жана сиз айткандай ден соолугу менен байланыштуу, өзүнүн жашы менен байланыштуу жана башка эмнеде коет, уязвимые слои населения деген ошолорго көрсөтүлгөн категория бар. Бул категориялардын эң негизгиси ошо мунапыс берүүнүн берилген шарттарына дал келиш керек. Например, 60 ашкан адам бошотууга жатат деп турат, бирок ал киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон болсо, ал ага эч кандай бошотуу, мунапыс берүү колдонулбайт. Ошол эки учурду дагы эске алып иштеш керек да.
Анан укук коргоочулар тарабынан бир катар сындар айтылып келет жаза аткаруу кызматына. Мунапыс жылына канча жолу берили, канча адамга берилип жүрөт? Буга чейин канча адамга берилди, агандан кийин болжолду сандар барбы?
Бул мунапыс берүүнүн мунапыстын негизинде соттолгондордун санына жараша болот. Мисалы 2020 жылкы эң акыркы 2020 жылкы амнистия боюнча болжол менен болгону 1000 кишиге жайылган. Себеби ал кезде 8000 жакын соттолгондор бар болчу. Бул амнистияга жол ачык соттолгондордун баарына колдондук. жанагы эле закондун негизинде жол бербеген соттолгондор калып калды. И жана ошо кылмыштын негизинде келтирилген чыгымды төлөбөгөндүгү үчүн көп кишилер колдонулбай калды. Ошол себептен биз кандай десем көп эле кишилерге колдонгонго аракет кылабыз, бирок мыйзам чегинде. Мыйзамда жол бербесе анда биз ага колдонбойбуз.
Бул жолкусунда канча адам абакта, анан канча пайызы канча адамга берилет деп
болжолду? Бизге бул жогорку кеңеш тарабынан прогноз түзүү боюнча кагаз келип түштү, 1-2 күн болду, биз азыр аны иштеп жатабыз. Бирок айта кетчү нерсе, бизде азыр Кыргызстан боюнча 5000ге жакын соттолгондор, 5000 аралыгында соттолгондор бар. Демек мурунку жылкы соттолгондорго караганда соттолгондордун саны аз болгондон кийин бул аз кишиге да жайылышы мүмкүн. Биз азыр бул жаатта иштеп жатабыз.
Тактала элек.
Тактала элек.
Анан ошол сынышууга байланыштуу да, ошол жаза аткаруу кызматы амнистияны көп берип салса, абактагылар азайып кетет дагы, жумушу кыскарып кетет. Алардын жумушу кыскарып калат, азайып калат. Ошондуктан ушундай маселе жаралбаш үчүн амнистияны азыраак бергенге аракет кылышат деген Домат айтып келет. Бул канчалык жүйөлүү, жөндүү?
Биз деле жаза аткаруу кызматы деле соттолгондор менен байланыштуу маселелерди пайда болсун деле каалабайбыз. Бүт мыйзам чегинде иштелет. Мыйзамда көрсөтүлгөн категориялар, так жана мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар, категориялар дал келсе, биз аны токтоосуз материалдар даярдап сотторго жиберебиз. Анан сотторго закондо, мыйзамда дал келбеген адамдарга биз сотторго мыйзамсыз түрдө сунуш келтирүүгө бизге деле кызыктар эмеспиз. Эмне үчүн дегенде, биздин үстүбүздө текшерген органдар да бар. Бул прокуратура органы, адам укуктарын колдогон кыйноолор каршы омбудсмен тараптан жана элдик мамлекеттик эмес уюмдар, ошолордун негизинде биз деле суроо жаратканды каалабайбыз, мыйзам чегинде иштеп келебиз.
Анан дагы бир суроо болуп атат, бул баягы эң көп жүйө, кайсы жүйө менен көбүнчө амнистия берилбей калат? Бардыгы бар, бирок кайсы баягы
бул амнистиялардын мунапыс берүүнүн негизги бөгөт коюу, кандай десем,
тоскоолдук жаратуу.
Тоскоолдугу бул мыйзам жана айтып кеткен мунапыс берүү жөнүндө негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамынын 7-чи беренесиндеги кылмыштардын категориялары. Бул категория боюнча азыр Кыргызстанда адам өлтүрүү беренеси, баңгизат менен байланыштуу
терроризм
дегендер көп отурушат. Себеби сиз өзүңүз билгендей 2019 жылы гуманизация немеси толкун өттү, 2021 жылы гуманизация толкун өттү. Көптөгөн анча эмес оор кылмыштар түрмөгө кирбей эле пробация департаментинин көзөмөлүнө которулуп баштады. Ошонун кесепетинен жаза өткөрүү мамлекеттик кызматынын соттолгондордун саны азайып келатат буюрса. Анан бирок ошо азайып келгенде бизде оор жана аябай оор кылмыштагы эле соттолгондор калып атат. А сиз өзүңүз көргөндөй эле бул адам өлтүрүү беренеси, баңгизат менен тиешелүү беренелер жана ошол эле учурда көп эле адамдарга мурун амнистия колдонулуп келген. Сиз көрдүңүз, 6-чы беренесинин талабына ылайык мурун амнистия жана ырайым кылуу колдонулгандарга да колдонулбайт. Ошолордун көбүнчө эң көп жүйө болгон ушу 3-4 категорияда адамдар уже амнистияга жатпайт. Сразу эле айтып кетели.
Анан дагы бирөө, бул материалдык чыгымды төлөйт.
Экинчи, амнистияга жата тургандардын кылмыш жата турган соттолгондордун экинчи шарты бул жана кылмыштын кесепетинен келген материалдык чыгымдын кеминде 75% төлөп берүүсү абзел. Ошондуктан көп эле кишилер амнистияга жатпай калат.
Бул жабырлануучу тарапка же төлөп бериш керек, мамлекетке же?
Сотто өкүмдө кайсы ага көрсөтүлсө ошол тарапка төлөп бериш керек.